Abba Vader, ons dankie vir hierdie wonderlike dag. Here, ons dankie dat ons kan weet dat die Messias het opgestaan. Vader, en dit vir ons as Christene is dit seker een van die belangrikste goed wat ons kan weet, is dat die Messias uit die dood uit opgestaan het, dat hy die dood oorwin het, en as gevolg van die feit dat hy die dood oorwin het, het ons die ewige lewe. Want sonder dit sou die ewige lewe vir ons nie moontlik gewees het nie. Dankie dat ons vanavond ook hierdie wonderlike dag kan herdenk en net hierdie tyd saam met u kan spandeer. Here, dat ons kan weet dat elke een van ons, maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur nie, maak nie saak wat met ons hier op aarde gebeur nie, Here, dat wanneer ons hierdie lewe neerlê, dat ons 'n ewige lewe saam met u kan hê. Vader, ek vra dat u ons vanavond met ons sal wees, dat u Heilige Gees ons leiding sal gee. Vader, ek vra ook dat u engele sal oprig rondom hierdie gebou vanavond, dat u ons sal beskerm en sal toemaak met die liefde en die genade en die bloed van Yeshua. Here, ek vra ook dat u elke persoon hier vanavond sy gees sal aanraak en dat u gees deur elke een vanavond sal vloei. En ons bid dit in die heilige naam van Yeshua, ons koning, ons saligmaker, ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Jy sien, Yeshua se opstanding is vir ons as Christene seker die belangrikste aspek van wat hy vir ons kom doen het. Sonder sy opstanding sou alles anders hoegenaamd niks beteken het nie. Dit sou totaal en al nutteloos gewees het as hy nie opgestaan het nie. Dit sou 'n sinnelose offer gewees het as dit nie was vir die feit dat hy 3 dae later, net soos wat hy gesê het hy gaan doen, 3 dae later uit die dood uit opgestaan, sodat ons kan weet dat ons verlosser lewe. En weet julle wat Paulus stel het vir my eintlik nogal so mooi, as hy praat van die opstanding en hoe die opstanding die sleutel is tot ons christenskap. En ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 16 tot 18, lees ons die volgende woorde. Hy sê, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Met ander woorde, wat sê Paulus vir ons daardeur? Hy sê dat wanneer die dode nie opgewek word na hierdie eerste lewe wat ons het nie, dan beteken dit dat Christus ook nie opgewek het nie. Daarom gee Paulus ons die versekering dat ons wel hierna, wanneer ons hierdie lewe afgelê het, dat ons wel sal lewe hierna. Hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. Met ander woorde, as dit nie was vir sy opstanding nie, dan kon ons nie bevryding van sonde ontvang het nie. En vir elke een wat in Christus is, wat in hom glo, wat alles doen wat Christus wil hê ons moet doen, dan beteken dit ook dat ons totaal en al verlore is. Maar ons weet, en die woord sê dit so duidelik vir ons, en ons weet dat ons verlosser lewe. En weet julle wat vir my amazing is, dit gaan nie net oor dat ons dit kan weet nie. Die woord sê altyd vir ons, wat belangrik is vir ons as Christene, die woord sê, hoe sal julle ons herken? Hoe sal julle die Christene herken? Aan die vrug wat hulle dra. En weet julle wat vir my amazing is van die hele proses, elke woord, elke ding wat vir ons in die woord gegee word, die Heilige Gees, die inwerking van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, kan ons daagliks sien wat die vrug daarvan is. En omdat ons die vrug daarvan kan sien, beteken dit dat Yeshua het uit die doodheid opgestaan, dat hy leef vir elkeen van ons. Sy opstanding was dus die belangrikste gebeurtenis in die geskiedenis van die Christendom. En daar's baie mense wat probeer afmaak dat dit nie so is nie. Maar weet julle dat dit is werklik waar, vir elke een van ons is dit sekerlik die belangrikste ding. Dit is belangrik om te gaan kyk wat die woord oor sy opstanding te sê het. En een van die goed wat ek graag wil doen vanaand, en dit is my so amazing geweest, ek kom vanaand ingestap en toe ek net so 'n bietjie rond met julle staan en gesels, toe vra Dana vir my 'n vraag. En in hierdie vraag wat hy vir my vra, lag ek en ek sê vir hom daarna toe, maar die antwoord lê in die boodskap vanaand. So die vraag wat hy het en wat hy gehad het en iets wat hy gelees het en opgemerk het in die woord, het die Heilige Gees op my hart gelê om dit vandag vanaand met julle te share. So al antwoord ek vanaand net vir daarna, is hierdie diens die moeite werd. Dink julle nie so nie? So ek wil werklik waar aan die hand van Johannes 20 so 'n bietjie meer die woord in detail gaan ondersoek. En ek gaan vanavond 'n paar goeders met julle share wat julle dalk nie verwag het nie. Maar dis 'n goeie ding. Want dit help nie as ons hier aankom en ons weet wat die boodskap gaan wees, dan help dit julle nie, want dan leer ons nie daaruit nie. So ek hoop dat uit dit wat ek met julle gaan share vanavond vir julle ook net 'n lering sal wees oor die rede en hoekom Jesus opgestaan het, en wat die betekenis daarvan vir elke een van ons is. So ek wil graag vir julle lees uit Johannes 20 vers 1 en 2. En wat ek gaan doen, ek gaan lees tot by 28, en ek gaan gedeeltes van die verse, gaan ek by stop, en dan gaan ek stilstaan, en net vir julle sê precies wat die betekenis daarvan is, en hoe dit dui op precies alles wat gebeur, en hoe dit op ons van toepassing is. So ek gaan dit so in groepe hanteer, en kom ons begin by die eerste gedeelte, Johannes 20 vers 1 tot 2, en daarna hier is vir jou. Op die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disciples vir wie Jesus lief gehad het en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Hierdie is belangrik vir ons om te verstaan. En hier is die amazing ding van die woord. Die disciples het nooit hulle self as Here probeer voorgee nie. Elke storieboek wat ons lees, elke boek wat daar gelees word, en as 'n storie oor wat die situasie ook al, is die ouens wat die boek skryf, of die ou, die hoofkarakter in die boek is die Here. En sy manskappe en die ouens om hom is die Here's. Behalwe in die woord van God, is hulle nie Here's nie. En hoekom is hulle nie Here's nie? Want hulle het vir ons die waarheid kom vertel. En elke woord wat in die skrif geskryf staan is waarheid, en as hulle hierdie gedeelte, as ons dit lees, dan is dit, kan ons duidelik hieruit sien, dat nie een van hulle, nie een nie, het verwag dat Yeshua uit die dood sou opstaan nie. Toe hy in die kruis gesterf het, hulle gedink, dis die einde. Hulle het gedink, dis die laaste wat hulle hom ooit weer sal sien, want hy is nou dood, en hulle het om in die graf gelê, en hulle weet dat hy in die graf gelê is, want hulle het dit aanskou, en hulle was daar om dit te sien. En een van die goed wat ek net met julle vir julle wil hier verduidelik is, hoekom doen ek dit uit Johannes uit vanoggend? Want wat belangrik is van Johannes, is dat hy meeste van hierdie proses het hy meegemaak. Hy was daar, hy was 'n eyewitness. En dan kom hy en hy skryf, en hy sê, of hulle sê, toe Maria of hulle sê, en hulle kom praat met hulle, Yeshua is weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Met ander woorde, wat hulle gedink het is dat hulle sy liggaam gevat het en ergens anders gaan neersit het, want die gedagte wat Maria gehad het, en ons sal dit net nou sien, is dat sy nog wou gaan, want wat hulle moes doen, is toe Jesus van die kruis afgehaal is, het Josef van Arimatea en iemand wat hom bygestaan het, het hulle Jesus gebalsem en net vinnig toegedraai en hulle het hom in die graf gaan neerlê. En sy eie disipels, sy volgelinge, het nie die kans gehad om dit te doen nie. En Maria se gedagte was, dat sy gaan teruggaan, en sy wil het nie langer as 3 dae uitgerek het nie, want na die 4de dag begin die lichaam al ryk. Onthou julle met Lazarus. So hulle wou dit in 'n tydperk wou dit doen, en sy wou gaan om hom te gaan toedraai in doeke en ordentlik, en seker maak dat hy ordentlik gebalsem was. En nou het hulle sy lichaam weggevat. En sy gaan na Petrus toe en sy sê vir die disciples, ouens, hulle het Jesus se liggaam weggevat. Ek dink op hierdie stadium was sy in 'n redelike toestand. En niemand van hulle sê vir haar, hoorie Maria, asseblief. Weet, hoe sou ons het gestel het? Maria, relax. Onthou jy nie, hy het vir ons gesê dat hy uit die doodheid gaan opstaan. Hy is seker al klaar weg. Dink jy dat dis wat daar gebeur het? Nee. Hierdie ouens het dit glad nie verwag nie. Hulle het nie Jesus se opstanding verwag nie. Nie een keer in al die tyd wat hy saam met hulle was, en al die tyd wat hy vir hulle gesê het, presies wat gaan gebeur, en dat hy uit die doodheid gaan opstaan, en hy praat van die tempel wat hy gaan afbreek, en in 3 dae gaan hy die tempel herbou, en hy staan by hulle en hy sê vir hulle, en ek dink ek gaan dit net nou vir julle lees, toe hy gepraat het oor die profesie, en hulle vir hom sê, Here, wat is die teken? As ek het net nou lees, is dit net herhaling, so dit is net weer bevestiging van wat ek nou vir julle gaan sê. Hy het vir hulle gesê, net soos wat Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Dit het hulle heeltemal ontgaan. Hulle het nie een keer eers daaraan gedink dat dit sou beteken het, dat hy uit die doodheid gaan opstaan nie. Jy sien, hulle het self nie die woord onthou nie. Hulle kon nie vir Maria sê, Maria, onthou nie, want hulle het self nie onthou nie. Hulle het nie verwag dat hy weer gaan lewe nie. En is nie amazing as ons, in die posisie wat ons is, ons weet, ons ken die hele verhaal, ons weet precies wat gebeur het, en daarom weet ons, dat Yeshua die doodheid opgestaan het. Ons hoef nie te twyfel daaroor nie, maar hierdie ouens het getwyfel, omdat hulle nie geweet het, wat gaan gebeur nie. Maar ek wil bietjie meer technies na hierdie vers gaan kyk, vooral vers 1. En ek wil vir julle iets mooi gaan uitwys hieroor, en ek dink dit is baie belangrik, en dit kom neer op die vraag wat Dana vir my gevra het, voor die diens begin het. En ek dink, met baregelike sekerheid, dat ons het 'n verkeerde vertaling in die woord. En toe die woord vertaal is en gesê het, en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, is nie korrek vertaal nie. Jy sien wat ons hierso lees, is dat die indruk geskep word, dat Maria die oggend voor dagbreek by die graf aangekom het. En dat het een ver pad was vaar, en ek dink die vraag wat daarna my gevra het is, joh, dit moes ver uit mekaar het gewees, en dan was het omtrent een dagreis wat sy moes gaan om by die graf uit te kom. Nee, dit was nie so nie, want Christus was net buiten die poorte, of net buiten die stadsmure was hy begrawe. En die van julle wat al in Jerusalem was, as jy werkelijk gaan, nie na die plek waar die Rooms-Katolieke een kerk opgerig het nie, maar as jy gaan na die werkelijke plek waar Golgotha is, en wat vir my so amazing is, as jy op een plek staan en jy kyk na die rots, dan lyk die rots soos 'n kopbeen. Die plek van die kopbeen, waar hy gekruisig is. En dan sien jy hoe naby dit eintlik aan Jerusalem was. Hulle het hom maar slegs buiten die poort, en as jy na die woord gaan lees, dan sê die woord ook vir ons dat hulle slegs buiten die poorte of buiten die poorte van Jerusalem is hy gekruisig. Maar het klink in hierdie gedeelte dat dit eintlik die volgende dag was. En ons moet gaan kyk na hierdie gedeelte en ons moet verstaan wanneer die Bybel eers in Engels vertaal was en toe die vertaling plaasgevind het, was dit in die 1600s. Wel, dit was die King James, daar was een Wycliffe vertaling voor dit. Maar as jy gaan kyk na die vertaling, dan was die ouens reeds in 'n posisie waar die dag begin het om 12 uur. Jy sien, ons dag begin nie 6 uur, vrydag aand of maandag aand nie. Ons dag begin 12 uur, in die nag. In die middel van die nag is allemaal nog slaap, dan begin ons dag eers. Of onderstel is om te slaap, party ons is wakker daai tyd van die dag. Maar meeste van ons, of ek het al gehoor van die ouens, hulle geslaap voordat. En is verkeerd. Want as ons uit die milieu gaan kyk van waar hulle in lewe en gewoon het, het die dag begin teen son onder op die dag, of op die vorige dag, as ons het so wil stel. Met ander woorde, Saterdag of die Sabbat het begin 6 uur, of naaste my 6 uur, teen son onder Vrydag aand. En het gegaan weer tot son onder die volgende dag. Dit is hoe lang die dag gestrek het, of wanneer die dag begin het. En toe het ek oor hierdie ding besin, en ek het gewonder daaroor, en ek het teruggegaan, en daar is een Bybel, as julle ernstig is oor die woord, dan wil ek julle regtig aanbeveel om hierdie Bybel vir julle te koop. Hy kos 'n paar rand, maar dit is 'n awesome Bybel, en die Bybelse naam is Hebrew Greek English Interlinear Bible. En hoe hierdie Bybel werk is, hy geef jou die Ou Testament se Hebreeus, en dan onder die Hebreeuse woord geef jou, in elke woord gee jou die precieze vertaling van die woord, by die Hebreeuse, en dan langs aan so directe vertaling van precies wat daar staan. En dan vat hy die Grieks, en hy doen die selle met die Grieks. En ek het teruggegaan na die interlineaire Bybel toe, en ek wil graag vir julle lees, precies soos wat het in die Grieks geskryf, ek gaan nie in die Grieks lees nie, moet nie bang wees nie, maar ek gaan die Engelse woorde vir julle uitlig, soos wat het in die Grieks staan. En ek wil net vir, daar is hy, op die bord, kom ek lees gaan goed daai vir julle. Hy sê, dit staan net so geskryf, in die Grieks. On the end first of the Sabbaths, want die woord wat daar gebruik is Sabbaths, nie week nie, daar was nie so iets as a week nie, dit was die Sabbat, wat hulle van gepraat het, and on the first of the Sabbaths, Mary the Magdalene, comes early, luister mooi, darkness yet being to the tomb. Nou as jy mooi gaan dink hier oor, en jy gaan kyk wat die Grieks sê, en as ons vertaal, dan is het makkelijk om hierdie vertaling te gaan verander, of nie verander nie, maar is het makkelijk om het te vertaal, om te sê, want baie keer wat hierdie woorde gebruik is, in die normale gang van die dagelikse lewe, as hulle gepraat het van die eerste dag van die Sabbate, dan of the first day of the Sabbath, dan kan dit beteken dat dit die eerste dag van die week was. En in hierdie geval is dit die eerste dag van die week, maar daar is iets wat ons vergeet. Want ons kan met sekerheid sê dat Yeshua op 'n Woensdag gekruisig is. Nie op 'n Vrydag nie. Yeshua was op 'n Woensdag voor 6:00 of voor sononder was hy gekruisig en sy liggaam moes in die graf gewees het op die Woensdag voor sononder. Dit was die reël onder die Hebreërs. Want die volgende dag was Pesach. En wanneer ons gaan kyk, so Pesach het begin met sononder op die Woensdag wanneer hy gekruisig is. En as ons mooi gaan kyk daarna, dan sê die woord vir ons, gaan lees Levitikus 23 oor al die feeste, en dan verduidelik het vir jou, dat God het die Pesach ingestel, en daardie dag was 'n Sabbat. En as Jood mag jy nie op die Sabbat gewerk het nie. Met ander woorde, hulle mag nie iemand van die kruis afgehaal het op die Sabbat nie. Dit moes voor die tyd gebeur het. En daar mag nie iemand gehang het aan die kruis op die Sabbatdag nie. So wat beteken dit? Dat Christus is voor sononder op die Woensdag is hy in die graf gelê. En as ons mooi gaan tel van daar af, dan sal ons sien dat hy moes opstaan voor sononder op die Sabbat. Die regte Sabbat. En wanneer 'n Sabbat, 'n feesdag soos Pesach of dit Pesach is of Yom Kippur is of Yom Teruah of watter feesdag dit ook is wat God ingestel het as 'n Sabbat, as dit nie op die normale Sabbat geval het nie, as dit in die middel van die week geval het, soos op 'n Woensdag aand of sê maar die Donderdag wat was dit dan Pesach, dan was dit bekend as 'n hoë Sabbat of 'n high Sabbath. So met ander woorde, in hierdie geval was daar twee Sabbate wat gelyktydig gevolg het op mekaar. En nou moet ons verstaan, skies julle, as julle nie verstaan nie, steek my jou hand op en vra, want ek sal dit weer verduidelik. Hierdie is belangrik dat ons dit verstaan. Met ander woorde, die donderdag was 'n Sabbat. Die Vrydag was voorbereidingsdag vir die normale weeklikse Sabbat. So wat gebeur het is dat jy mag nie iets anders gedoen het nie, want op die Vrydag het hulle absoluut voorbereiding gedoen, sodat hulle alles in plek kon sit vir die Sabbat wat gaan volg, en die Sabbat wat dan die normale weeklikse Sabbat is, wat ons vandag die Saterdag ken. Want hulle mag geen werk gedoen het nie, hulle het al die kos klaar gemaak, hulle het alles wat hulle moes werk, alles wat hulle gedoen het, het hulle dan gedoen op die voorbereidingsdag van die Sabbat, wat die Vrydag was. So Maria het nie uitgegaan om na Jesus se graf toe te gaan op die Vrydag nie, want dit was voorbereidingsdag vir die Sabbat. So wat is die vroegste wat sy dan by die graf kon uitgaan? Of kom? Dit moes wees aan die einde van daardie Sabbat. Met ander woorde, met net na sonsondergang. Ons kan amper sê so, toe dit nog baie sterk skemer was. En as ons nou daai gedeelte gaan lees en dit praat van darkness yet being to the tomb, dan beteken dit dat die donkerte het reeds begin om toe te sak op die graf. Toe sy by die graf aankom. So wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Is dat Jesus het nie opgestaan op die eerste dag van die week nie. Jesus' opstanding was op die dag, of op die sewende dag, op God se Sabbat. En is nie amazing wat die woord vir ons sê, en hulle sê dat Jesus sê vir onself dat hy is die Messias van die Sabbat. Die Sabbat behoort aan hom, en as die Sabbat aan hom behoort, het dit beteken dit, dat hy moes aan die einde van die Sabbat, het hy uit die dood uit opgestaan, en dit maak precies die tyd op, wat hy gesê het, hy in die graf sou wees. Jy sien, dit sê eindelijk vir ons dan in die oorspronkelijke Grieks, dat Maria by die graf aangekom het, net toe dit begin donker word het. Dit was nie die volgende dag, net voor dagbreek nie. Maar dit was die aanbreek van die dag, net voordat die son heeltemal gesak het. En het gevolg op die twee sabbate, die Pesach sabbat en die normale weeklikse sabbat. En daarom praat hy van, aan die begin of die eerste dag na die sabbate, wat Jesus of wat Maria dan by die graf aangekom het. Hoekom vertel ek dit vir julle? Jy sien, ons het te lank alleen geglo dat Jesus op 'n Vrydag gebore, gekruisig en begrawe is en op die Sondag opgestaan het. En dis 'n leen. Jy sien, want as ons dit glo, dan maak ons Jesus tot leenaar, en maak ons Yeshua tot leenaar, want Yeshua het vir ons gesê, as ons gaan kyk na die hele situasie, en gaan kyk ons en ons sê, Matteus 12 vers 40 sê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Jy sien, hier is die probleem. As Christus net voor son onder, op 'n Vrydag begrawe is, en hy sondagoggend voor dagbreek opgestaan het, was hy eindelijk net 2 nagte en 1 dag in die graf gewees. En dan maak ons van hom 'n leenaar. En as ons dit werklik wil rek, dan was hy 2 dae en miskien 2 dae en 2 nagte in die graf. Wat van die derde dag, wat hy beskryf het, wat hy gesê het, dat hy in die graf sal wees. Jy sien, dis onmoontlik. Vir 'n Vrydagse begrafnis en 'n sondagopstanding, dit kon nie plaasgevind het nie. Maar hoekom is dit so? Ek weet nie of julle bewus is hiervan nie, en julle kan self gaan ondersoek instel, julle hoef net bietjie op die internet te gaan lees. Al die inligting is beskikbaar vir elkeen van ons om dit te sien. En hierdie was 'n Rooms-Katolieke instelling, en die instelling het geplaasgevind die eerste vergadering van Nicea in die jaar 325 na Christus, om saam te val met die feest van Ishtar. En daar van Ishtar kom die naam Easter, om die dood van Tammuz te herdenk, en daarom het ons hasies en eiers, en hasies wat eiers lê, en al sulke snaakse goed, wat op paasfees plaasvind. In plaas dat ons na die waarheid gaan kyk van die woord, en gaan sien precies wat het is, wat God vir elke een van ons bedoel het, en wat die waarheid van sy woord is. En ons volg hierdie goeders na, wat absoluut niks te doen het, met dit wat Christus vir ons kom doen nie, want waar in jou lewe het jy gesien, dat 'n haas 'n eier lê, nummer 1. En as jy mooi gaan kyk, dan sal jy sien, dit kom uit hierdie hele geskiedenis van Ishtar, en Ishtar se eintlike naam is eintlik Semiramis, en Tammuz wat haar seun was, was eintlik ook haar man, en sy siek story. En jy kan dit self gaan lees as jy wil, ek gaan nie daarop uit aandui nie. Maar sy het eendag, wat sy gedoen het, het sy 'n voël getoor in 'n haas, en sy het vir die haas gesê, van nou af sal jy eiers lê. So die enigste ding wat die haas oorgehou het, of die voël oorgehou het, van sy oorspronklike wat hy was, en hoe God hom geskape het, is die feit dat hy eiers gelê het. En dit is waar die fees van Ishtar, of Easter, soos ons het vandag ken, eintlik vandaan kom. En dit het absoluut niks te doen met die kruisiging en die opstanding van Yeshua, ons Messias nie. En het is belangrik dat ons sal ophou om hierdie leen na te volg, en te gaan kyk na die woord, en die woord gaan lees, en te gaan kyk na die waarheid van die woord, sodat ons kan weet wat het eintlik is, wat God wil hê ons moet doen. En ons leen ons ore te veel uit aan mense. Weet julle wat gebeur nou hierdie laaste week? Iemand stuur vir my 'n boek wat 'n vrou geskryf het. En die persoon vra vir my, kan ek net hierna gaan kyk, want het soos die boek dit beskryf, is die wederkoms nie, wel, jy kan maar so sê, is die wegraping gaan plaasvind op die 24ste September van hierdie jaar. En sy het 'n hele story wat sy daar uitskryf. En een van die goed wat moet gebeur voordat die wegraping plaasvind, is die abomination of desolation. En as julle gaan kyk na die abomination of desolation in die beskrywing van Daniel, en ons weet precies wat daar gebeur het, want hy praat van wat gebeur het in 168 voor Christus, toe die Maccabee revolt, en ek weet nie wat dit revolt in Afrikaans is nie, opstanding. Toe die Maccabee opstanding plaasgevind het in Jerusalem, toe die Greco-Assyriërs Jerusalem en Israel oorgeneem het, en hulle Godse tempel ontheilig het. En wat hulle gedoen het, hulle het 'n varke, het hulle geoffer op die offeraltaar. En God het gesê dat 'n vark is 'n vuil dier, is 'n onrein dier, dat ons mag, hulle mag nie varke geoffer het voor God nie. En hierdie Greco-Assyriërs het 'n bespotting gemaak van God en sy tempel en sy instruksies en sy Torah. En hulle het die vark gaan offer, en nadat hulle die vark geoffer het, het hulle die beeld van hulle God gevat, en hom binne in die allerheiligste van die tempel gaan oprig. En toe die Maccabeer broers, het was nie net broers nie, het is eindelijk die hele familie, en die Maccabeers het in opstand gekom, en hulle die jode om hulle saam laat snoer. En wat die ouens gedoen het, het hulle die tempel, hulle die Assyriërs, die Greco-Assyriërs weggedryf uit Jerusalem uit, hulle die tempel het hulle gaan heilig, en dit is bekend, staan bekend, as die abomination of desolation. En Christus praat, en hulle vraag van wat is die teken, en hy sê die teken sal wees as jy die abomination of desolation sien. En hierdie vrou skryf in haar boek, dat die abomination of desolation het al reeds plaasgevind. Toe Obama, so paar jaar terug gestaan het in die Church of Nativity in Bethlehem. Nummer 1, die Church of Nativity is een Rooms-Katholieke kerk en hulle het besluit, dis die plek waar Christus gebore is. En hulle het, ek weet nie wat is een shrine, wie kan vir my sê wat een shrine is? Ek kan nie mooi hoor hiervoor nie, maar een shrine is een ding wat hulle aanbid. Het hulle shrine gaan oprig, hulle die kerk gaan oprig en vir allemaal vertel hulle, dis die plek waar Christus gebore is. En dan praat hulle van die grotto en ek weet nie of julle dit al gesien het nie, maar wanneer jy hierdie grotto sien, dis het so laag binnen die plek, om daar in te kan gaan of daar in te sien, moet jy op jou knieën staan, so jy met jou knie buig voor een shrine, een Rooms-Katholieke shrine, en dan soen die mense die plek waar hulle sê Christus gebore is. En die God sê vir my in sy boek, dat ek mag my knie voor niks anders as net voor hom buig nie. En dan sê hy vir ons, ons mag geen beelde maak, geen images maak van enig iets nie. En ons rug hierdie plekke op, en hierdie vrou sê, en dit is eindelijk die tempel van God, wat nou in Bethlehem staan, dit kan nie wees nie. Jy sê, die tempel moet in Jerusalem opgerig word. Want die abomination of desolation kan alleenlik in die tempel gebeur, waar God sy naam opgeskryf staan op die stad, en dit is die stad Jerusalem. Daar is nie ander tempel nie. En partykeer verstaan ons nie mooi die profesieë van wat hier gebeur nie, en ons hart loop agter goed aan, en allemaal is in een toestand, want die 24ste September van hierdie jaar, kom Jesus, en hy kom sy bruid wegraap, en hier is die ander probleem met die wegraping op die 24ste September. Die 24ste September is Yom Kippur, en die wegraping gaan plaasvind op die feest van trompette, wat die 13de September is, so sy is een paar dae, amper 10 dae te laat, met haar uitwerk van haar datums. En het ons het nie al in die verlede gesien, hoeveel mense al probeer het om vir ons te sê, wanneer die wegraping gaan plaasvind nie. Weet julle wat sê Christus moet ons wees? Ons moet net gereed wees. Ons moet gereed wees. Elke dag moet ons dit verwag. Elke dag moet ons gereed wees. Dat wanneer hy kom, maak nie saak wanneer nie, dat ek weet, en ek het die versekering, dat ek wel saam met hom sal gaan. En ons moet ophou om agter goed aan te hardloop en vals leringe aan te hardloop. En is een van die grootste probleme wat ons vandag het, is vals leringe wat plaasvind en mense stroom, christene stroom agter vals leringe aan. Want ons ken nie die skrif nie. In Johannes 20 vers 3 tot 8, ek gaan verder, sê dit die volgende. Toe gaan Petrus en die ander disciples uit en kom by die graf, en nou moet julle verstaan, sy vertel vir hulle wat gebeur het, en hulle sê, nee hoor, ons glo jou nie, dit kan nie wees nie, en daar gaat hulle, en hulle hol, en hulle gaan kyk. En die twee het saam gehardloop, en die ander disciple het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf aangekom. Wanneer Johannes skryf oor homself, hy praat hier oor homself, en elke keer wanneer hy oor homself praat, praat hy oor altyd die ander disciple, of die een wat Jesus lief gehad het. Hy noem nooit sy naam Johannes nie. So en ons weet, hy praat hier van homself, dat hy en Petrus het gehardloop, en hy het eerste by die graf gekom. Nou moet julle weet, is my nogal oulik hierdie, want Johannes storm nou op die graf, af en toe by die graf kom, toe breek hy. Nee, hy gaan nie kykie. Waar is Petrus? Petrus, kom kyk jy. Want hy gaan het verder. Hy sê, en terwijl hy neer, vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eerste by die graf gekom, en terwijl hy neerbuk, sien hy die doeke daar lê. Maar hy het nie ingegaan nie. So hy was bang om in die graf in te gaan. Want hy het nie geweet wat om te verwag nie. Jy weet, hy wil nie, dis sommer net 'n aanname van my. Ek dink Johannes al, sê nou maar net 'n leeu om opgeet, en ek moet nou daar ingaan en al die bloed in die graf, en oh nee, ek wil nie dit sien nie. So hy staan buiten, whatever hy gedink het, ek weet glad nie wat hy gedink het nie, maar whatever hy gedink het, en hier is interessant hier, en hy sê, hy sien die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. En as die rede hoekom ek die doeke so onderstreep het, jylle sal nou sien. Toe kom Simon Petrus achter hom aan, en gaan in die graf in, en hier is Simon Petrus, kyk, hy is een awesome ou gewees. Hy was seker die bolste van al die disciples, hy het gedoen voor hy gedink het, en hy herinner my baie aan myself. Want ek doen baie keer voor ek dink, en dit werk jy altyd so lekker uit nie, maar nou ja. Toe kom Simon Petrus achter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. En daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan en hy het gesien en geglo. Nou moet julle verstaan wat hier besig is om te gebeur. So hy wacht nou buiten en toe hy sien Petrus sê nie oor die lichaam is, hier is niks nie. Hier is net die doeke het oorgeblei. Die lichaam is totaal en al weg. Toe voel Johannes seker veilig. Okay nee, nou kan hy maar in die graf ingaan. En toe hy in die graf ingaan, sê die woord en hy het geglo. Wat het hy geglo? Hy het geglo wat Maria vir hom gesê het, dat die liggaam verwyder is. Het hy op hierdie stadium geglo dat Jesus opgestaan het uit die dood? Nee, nog nie. En weet julle wat, as ons hierdie gedeelte gaan lees, is dit 'n verdere aanduiding, dat ons werklik waar moet erns maak met die skrif. En ons moet nie allerhande stories glo wat oor Yeshua geskryf is nie. En vooral oor sy opstanding en goed wat gebeur het nie. En ongelukkig weer eens is die Rooms-Katolieke Kerk hierby betrokke. En ek wil vir jou 'n interessante ding vertel. Kan ons gou daai foto opkry asseblief? Wie van julle weet wat dit is? Daar's 'n paar mense, ek sien Helga het eerste hand opgesteek, sy was in die Rooms-Katolieke Kerk gewees. En sy steek hand op, ek weet wat daai is. Dit is die kleed van Turin. Dit is 'n kleed wat ontdek is, wat gevind is in die stad, in die dorp, of wat julle hom ook al wil noem, Turin. En dit word bekendgestel as die kleed van Turin, en as julle mooi gaan kyk, dan sal julle sien, hier so in die middelste gedeelte van die Turin, van die kleed, daar is ander, is ek 'n vlekke of gevoude areas van die kleed, maar reg in die middel sien julle gesig met 'n liggaam, met hande wat so oor mekaar lê. En nou kom hulle vertel, daar is 'n tweede prentjie wat het eintlik mooier wys, as ek net gou, daar is die ander prentjie, nou kan julle mooier sien, die een kant is die voorkant, en die ander kant die een langsom, dit is hulle die kleed gevat, dit is net twee foto's, hulle die voorkant en die achterkant van die kleed afgeneem, en die rede, wat ons daar sien, is eintlik die negatief van daai doek, so dat ons net die beeld mooi kan sien, as julle die doek sien, lyk hy 'n bietjie anders, maar dit wys jou, hoe die persoon, gelê het en hoe hy in hierdie kleed toegedraai is. En die Rooms-Katolieke Kerk is besig om ons te vertel dat dit is Jesus Christus. Dis die kleed wat om Jesus gedraai was. En ons gaan heen en wat doen ons? En die ouens gaan hulle gaan maak carbon dating en hulle sny stukkies van die kleed van die lap af om carbon dating te doen en uit die carbon dating kan hulle nou vir jou verklaar dat hierdie ja werklik dit het omtrent so 2000 of iets jaar terug gebeur en ja nee, dit moet die kleed of die doek wees waarin Jesus Christus toegedraai is. Weet julle wat, ek kon daai ouens se hope moeite gespaar het. Al wat hulle hoef te doen is net om die woord te lees en hulle sou gesien het dat dit kan nie die kleed wees waar Jesus in toegedraai was nie. Maar weer eens is daar goed wat geskep word en mense stroom om daai kleed te gaan sien en daai kleed te gaan aanbid. En wat is ons besig om te doen? Ons maak afgode. Wat God juist gesê het ons nie moet doen nie. En is interessant as ons gaan lees in Johannes 19 vers 40 in die eerste plek, as ons net die gedeelte wat ek nou uit Johannes 20 gelees het gaan lees, dan sê hy, en die doek wat om sy kop was, was een kant en die ander doeke wat om sy lyf was, was op 'n ander plek gewees. En die doeke wat om sy lyf was, het net al losgelê, maar die doek wat om sy kop was, moes mooi toegevou en neergesit. Kom ons gaan lees Johannes 19 vers 40 en ek wil dit vir julle in Engels lees, want die Afrikaans vertaal dit nie so mooi nie. En ek het gebruik hier die nuwe King James net, want die vertaling in die nuwe King James wat hulle hier gebruik het, is beter as in die King James, en is die enigste rede hoekom ek die nuwe King James gebruik hierso. In Johannes 19 vers 40 lees ons die volgende, het sê, Then they took the body of Jesus and bound it in strips of linen with the spices as the custom of the Jews is to bury. En hierdie woord wat gebruik word vir strips of linen, is die woord othonion, dis die Griekse woord othonion, en die woord othonion beteken linen bandage. Met ander woorde, wat is 'n bandage? As jy 'n seer plek het, gaan jy met so 'n hele doek toedraai? Nee, ons het sulke stroke van linne wat ons mee toedraai, en dit was die gebruik in die Joodse tyd, dat hy met stroke linne wat hulle geskeer het, en dan die liggaam ordentlik kon toedraai. So dit is onmoontlik vir daai vreeslike doek van Turin om Christus se afbeelding op te hê. Ek kan julle later as julle tyd het, sal ek julle verduidelik wie se afbeelding is wel op daai doek. Julle hoef net foto's en prentjies en goetertjies te gaan kyk uit die Rooms-Katolieke Kerk hoe hulle Christus aan of uitbeeld. En dan sal julle weet wie dit is. Christus het nie naastenby so gelyk nie. Sien, dit was nie net een stuk lap nie. Die liggaam en die hoof is afsonderlik gebind en die liggaam is met strokelinne gebind. Glad nie wat die Rooms-Katolieke Kerk ons probeer touwys maak nie. Sien, hier is die probleem vir elke een van ons, as ons die skrif nie ken nie, sal ons enige doktrine volg wat aan ons voorgehou word, wat naaste by klink of het reg is. En weet julle wat amazing is, is dat mense skep doktrines rondom 'n klomp goeters. En dit klink so reg. Jy sien maar al wat Satan doen, en Satan wil nie hê jy moet nie die hele waarheid weet nie. Hy wil net hê daar moet 'n gedeelte van die waarheid moet verdraai wees. Want die oomblik wat 'n gedeelte van die waarheid verdraai is, dan is dit nie meer die waarheid nie. Solank dit reg klink, Satan gaan nie na jou toe loop en vir jou sê, hey, ek is Satan, jy moet nou vir die volgende doen nie, nee. Hy het dit nie met Eva gedoen nie, hy het dit nie met Adam gedoen nie, hy het dit nie met enige iemand in die Bybel gedoen nie, en hy doen dit vandag ook nie met ons nie. Jy sien, hy wil hê, dit moet reg klink, en dit moet reg lyk. Maar ons moet die skrif ken, want Hosea 4 vers 6 sê duidelik vir ons, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, en omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priestersambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. En hierdie is belangrik vir my en jou, want in die woord word daar gesê, dat God wil vir hom 'n nasie van priesters opbou. En God verwag dat elke een van ons hier is, die priestersambt moet opneem, wat God vir my en vir jou bedoel het. En as priester is ons veronderstel om sy woord en sy instruksies na te kom en het te volg. En daarom dat Jesus Christus vir ons gesê het, as jy my lief het, as jy 'n intieme verhouding met my wil hê, dan sal jy my gebooie onderhou. En dis wat ek en jy veronderstel is om te doen. Dis wat God van ons verwag. Nie om agter snaakse doktrines en lappies en kerkies en goeters aan te hardloop nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar omtrent op elke plek in Jerusalem waar daar naaste by iets gebeur het, het die Rooms-Katolieke Kerk 'n kerk opgebou en gesê dit het hier plaasgevind, en as dit nie eens naby die plek waar dit werklik gebeur het nie. Al wat jy hoef te doen is net die Bybel te gaan lees, dan sal jy al klaar sien dat hulle op die verkeerde plek is. Wat is besig om te gebeur? Subtiel en saggies lei hulle ons weg van die waarheid af, in steede daarvan dat ons goed najaag en die woord van God najaag. In steede daarvan dat ons gaan kniel voor beeldjies en allerhande snaakse goedjies, maar dat ons kom kniel voor die lewende God, die Yeshua, die Messias, wat opgestaan het uit die dood uit. Wat vir my en vir jou die ewige lewe kom bring het, sodat ons kan lewe. Jy sien, ons het nie meer tyd om te slaap nie. Tyd van slaap is verby, ons moet wakker wees en ons moet erns met God se woord hê. Ons moet ernstig wees oor hom, ons moet ernstig wees oor ons verhouding met hom en ons intimiteit met hom. Dit is alleenlik wanneer ons die waarheid ken, dat ons die vals leringe sal kan identifiseer. As ons die woord nie ken nie, sal ons nie die vals leringe herken nie. Jy sien, en daar is baie profete en daar is baie mense wat opstaan en vir ons vals goeders leer en dan gebruik hulle skrif om hulle doktrine te staaf. En as ons nie die volle waarheid van die woord ken nie, dan gaan ons mislei word. En daarom is het so belangrik dat elke een van ons die volle waarheid van die woord ken, die hele skrif, en nie net die gedeeltekies wat ek van hou en wat ek daaruit wil haal nie. Maar kom ons gaan verder in Johannes 20 vers 9 tot 14, staan daar, want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. En ons het afgesluit om te sê, en Johannes het gesê en hy het geglo, so met ander woorde, hy het geglo dat Maria die waarheid gepraat het, dat sy liggaam weg is. Maar in die skrif sê, dat hulle het verstaan, dat hulle toe nog nie verstaan, dat hy die doodheid opgestaan het nie. En ek dink op hierdie stadium met die ouens nog steeds gedink, dat hulle Christus se liggaam weggevat het. En kyk wat doen die disciples, ek dink hierdie ouens was versla, hulle staan voor hierdie graf, hulle sien in die graf, sy liggaam is weg, hulle besef nie, dat hy die doodheid opgestaan het nie, en in 'n versla posisie wat hulle in was, draai hulle weg, en wat sê die skrif verder vir ons, het sê, en die disciples het weer huis toe gegaan. Hulle het nie rond gehardloop en van almal gaan vertel, die Messias het uit die doodheid opgestaan nie. Hulle het teruggegaan huis toe. Hulle het dit nie verwag nie. Maar Maria was so hartseer, dat sy dit nie kon hanteer nie, en sy het buite geblei, en dan sê die skrif, maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buk sy na die graf toe, en sien twee engele daar sit, en ek wil vir julle hierdie interessante ding wys, en toe ek hierdie skrif lees, toe herinner het my partykeer keer aan myself, het julle al iets gesoek wat jy op 'n plek gesit het, en dan is het weg. Hoeveel keer ga jy terug na die ding toe? Maar ek het dit hier neergesit, dat ek net weer in die laai kyk. Miskien is ek die laai uitgooi. En dis precies wat Maria hier doen. Sy bly by die graf staan en sy kan nie glo dat sy liggaam weg is nie, en sy buk af net om seker te maak, maar is hy nie dalk daar, het ons nie misgekyk nie, lê hy nie onder die doeke nie. Toe sy afkyk en sien sy twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar vrou, waarom ween jy? En sy antwoord hulle, luister jy, hier sê die groot ding, nog steeds glo sy nie, dat hy die doodheid opgestaan het nie. Omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle om neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om achter toe en sien Jesus staan, en ek dink in hierdie situasie, toe sy vir hulle sê, en ek weet nie waar hy is nie, het sy gedink, en julle kan my nie daarmee help nie, en ek gaan nou terug, maar na die, net soos die disciples, gaan ek terug, na waar ek vandaan kom, en toe sy omdraai, toe sien sy hom staan, en sy het nie geweet, dat dit Jesus is nie. Jy sien hierdie ouens het omgedraai, en sy was op pad huis toe, omdat hulle nog nie gedink het, dat Yeshua die doodheid opgestaan het nie. Hulle was versla, want selfs die lichaam is nou weggeneem van hulle af, en hulle het nie eers meer sy lichaam nie. En as ons verder lees in vers 15 tot 18, en sê dit, en Jesus sê vir haar vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? En sy het gedink dat dit die tuinier was, en antwoord om meneer, as u om weggedraad, sê vir my waar u om neergeleid, en ek sal om wegneem. En ek dink in hierdie stadium, en hoekom sy om nie herken het nie, dit was al reeds donker, onthou julle toe ons net nou gelees het, van het al reeds begin donker word, het was klaar die eerste dag van die week, en het begin donker, en het al hoe donkerder geword, en sy het die man sien staan, en sy het om nie herken nie, en sy het toe maar aangeneem, dat dit die tuinier moes wees. En dan sê Jesus vir haar, Maria, sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. En Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en julle vader en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disciples gaan vertel, dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Nou hierdie is een baie belangrike gedeelte. En Jesus sê vir haar, dat sy nie aan hom moes raak nie. Nou, hoekom dink julle sou dit wees? Hoekom mag sy nie aan hom raak nie? En ek is so bly, Gerry, dankie dat julle die ark hier voor die platform kom neersit het. Nou, wat gebeur het, ek gaan afloop hier na julle toe. Wat gebeur het met die dag van verootmoediging, Yom Kippur, the Day of Atonement, en onthou julle, ek het vir julle vrijdag verduidelik hoe Yeshua twee feeste, die Pesachfeest en die feest van Yom Kippur, saam vervul het op een dag. En hier kom die belangrike ding, so wat gebeur het, ons moet teruggaan om te gaan kyk wat gebeur het, wanneer die dag van verootmoediging, wanneer hulle die lam geslag het, en die priester die lam slag. Nou het een paar goed gebeur, die eerste ding wat gebeur het, is dat die priester op die een dag het hy twee keer, julle kan maar die woord gaan lees, twee keer het die priester in die allerheiligste ingegaan. En ek lag altyd hier oor, want dit is my so amazing. Want wat hy eerste moes doen, is hy moes 'n bul slag, om homself te reinig. En vir die hele volk, net 'n lam. Ek wonder hoekom is die priester die bul vir homself slag. In elk geval, en wanneer hy die bul geslag het, moes hy reiniging doen vir homself, en dan het hy in die allerheiligste ingegaan, en hy dan die bloed gaan stort op die ark. En dan het hy teruggegaan, omdat hy dan gereinig was. Hy was skoon, en luister mooi wat gebeur. Christus sterf aan die kruis, en hy stort sy bloed aan die kruis. En wie is hy? Hy is ons hoëpriester in die orde van Melchisedek. En hoekom in die orde van Melchisedek? Want die orde van Melchisedek is die enigste orde waar Melchisedek die hoëpriester van God en 'n koning was. En wie is Yeshua? Yeshua is ons koning en ons hoëpriester. En wanneer hy aan die kruis hang, dan stort hy sy bloed. En die eerste bloed wat hy stort, glo ek, was die teken waar die priester moes gaan en die hoëpriester en vir homself gaan reiniging doen het. Want julle moet onthou, op daardie stadium het Christus al die sonde van die wêreld op hom geneem. Onthou julle toe in die tuin van Getsemane was, die drukking wat plaasvind, met Yom Kippur het hulle die lam gevat, en hulle het op hom gedruk, die priester het, wat hulle gedoen het, hulle het hulle hande so geneem, op die kop van die lam gesit, en dan het hy met sy volle gewig op die lam gaan lê, en dit was een profetiese aksie wat hulle plaasgevind het, om die sonde en die drukking wat die sonde op die mense gehad het, om dit op hierdie lam af te pers. En Christus is in die tuin van Getsemane en hy ervaar die drukking van die sonde van die wêreld wat hy moet neem en die woord sê en hy het bloed gesweet. In die kruis, toe hy bloed stort, was dit sy eerste reiniging, wanneer die boepriester moes ingaan om sy bloed te gaan gee vir sy eie reiniging. En dan wat gebeur het, is dat wanneer hulle die lam geslag het, die eerste ding wat die hoëpriester gedoen het, is hy, nou is hy rein, jylle moet onthou, hy is rein, hy is skoon. En dan vat hy die, hulle het so, dit amper soos een horing gelyk, so trechtervormige die voorwerp wat hulle gehad het, en wanneer hulle die bok geslag het, het hy onmiddellik die bloed opgevang in hierdie trechter. En hier is die belangrike ding, hulle kon nie gestolde bloed gaan geskiet op die altaar nie, of op die ark nie. En hierdie gedeelte wat julle hierbo sien, as julle die ark hieronder sien, dit is eintlik twee implement of twee meublemente hierdie. Hierdie gedeelte is die ark, dit is waar die twee kliptafels in was, Aaron se staf en ook die bakkie met die manna in. En hierdie gedeelte boop, hierdie gedeelte wat julle hier sien, was bekend as die versoendeksel. Dit was die deksel wat boop was. En die wanneer hulle gekom het en hierdie versoendeksel staan ook bekend as die troon. Want hier is waar hulle die bloed kom stort het, van die dier wat hulle geslag het, om voor versoening te doen vir die sondes van die mens. En wat hy gedoen het, is die oomblik as hulle die bloed opgevang het, het hy die ding geskit. Want terwyl jy die bloed skit, kan het nie stol nie. En dan die hoëpriester iets gesê, en hy het gesê, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie die bloed gaan stort, of die bloed gaan offer, op die versoendeksel, in die teenwoordigheid van God nie. Want jy sien, Godse teenwoordigheid was alleenlik in die allerheiligste plek, waar net die ark gestaan het. En het was nodig dat hy houwer wat hy met die bloed, het hy geskit, en dan het hy ingestorm, en dan het hy hier gekom, en wat hy hier gedoen het, is hy die bloed 7 keer gesprinkel op die versoendeksel. En Jesus kom en hy sê vir Maria, Maria, moet nie aan my vat nie, want ek was nog nie by my vader gewees nie. Met ander woorde, wat sê hy? Hy sê, Maria, jy kan nog nie aan my raak nie, want ek het nog nie die lewende bloed gaan gee op die versoendeksel in die teenwoordigheid van my vader nie. En daarom kan jy nie aan my raak nie. En jy sien, dit is lewende bloed wat Christus gaan stort het. En omdat hy die dood uit opgestaan het, lewe sy bloed vandag nog. En omdat sy bloed vandag nog lewe, is het moontlik vir elke een van ons om versoening te ontvang vir ons sondes deur die bloed van Yeshua. En is het nie nodig om ooit weer een offer te bring nie. Want jy sien, hy was die offer, die laaste offer vir almal. Want sy bloed kan nie doodgaan nie. Omdat hy uit die doodheid opgestaan het vir my en vir jou. En eindelijk is ons mooi na hierdie skrif gaan kyk, was daar 2 kere of 2 gebeurtenisse waar hy opgevaar het hemel toe. Die eerste keer om sy bloed te gaan stort voor Abba Vader. En die tweede keer was het 40 dae later, toe allemaal om gesien het, toe hy opgevaar het hemel toe en in sy autoriteit ingegaan het, toe hulle gesien het dat hy aan die rechterhand van God die Vader gaan staan. En toe het Maria gegaan, en sy het na die disciples toe gegaan, en sy het hulle vertel, dat sy Yeshua gesien het. En ek dink nie, hulle het haar op daardie stadium gegloe nie. En het is nogal vir my interessant, en Lukas vertel, Lukas, wat hulle gesê het, of wat die disciples gedink het, toe Maria kom vertel het, dat Jesus sy lichaam weg is, en in Lukas 24:11 lees ons die volgende, en sê, en hulle praat van die disciples, of die vrouwense woorde, en die vrouwens hulle woorde, het vir hulle, vir die disciples, na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hulle nie geglo nie. En selfs as hy terugkom en sy sê vir hulle, maar ek het die Messias gesien, ek het vir Yeshua gesien, dink ek nie, hulle het al geglo nie. Jy sien, hulle kon steeds nie Jesus' woorde oor sy opstanding verstaan nie. Hierdie ouens het vir hulle lewens gevrees en hulle het achter geslote deure geskuil. En as ons verder gaan lees van vers 19 tot 23, dan lees ons, en toe dit aand was op daar die eerste dag van die week, en nou moet ons mooi verstaan, dit is nou in die aand, dit is een gedeelte net voordat dit die volgende ochend word. Ek dink dit was nog steeds voor 12 uur daar die nacht, hierdie ouwens was nog wakker daai tyd van die nacht. En toe dit aand was op die eerste dag van die week, want jylle moet onthou die dag eindig wanneer? Sonsondergang. So die einde van die dag is altyd waar, in daglig. Met ander woorde, as hulle in die donkerte daar was, op die eerste dag, wanneer moes het gewees het? Die vorige aand. Kan julle nou sien hoe al hierdie goeders in plek val? En dat Christus nie op 'n sondagoggend opgestaan het nie. Waar is ek nou? Kom ons lees maar weer van die begin af. En toe dit aand was op daar die eerste dag van die week, en die deure waar die disciples vergader het, uit vrees vir die jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disciples was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En hierdie gedeelte, en ek kan in 'n lang verduideliking hieroor ingaan, wat ek nie vanaand wil doen nie, maar dit is nie waaroor die Rooms-Katolieke Kerk sê, dat jy moet na die priester toe gaan, sodat hy jou sonde kan vergewe nie. Dis glad nie wat hierso staan nie. Maar wat belangrik is, wat ons hieruit moet sien, is dat toe Jesus sy asem oor hulle blaas, en hulle die Gees ontvang, ontvang hulle die inwonende Gees van Yeshua. En hulle ontvang die Heilige Gees wat in hulle woon, en daar is dieselfde Gees wat Paulus van praat as hy sê, en weet julle nie dat julle liggame die tempel van God is waarin sy Gees woon nie. Met ander woorde, dit is nie die doping van die Heilige Gees nie, dis nie die krag wat hulle alreeds ontvang het nie, maar in hierdie oomblik toe Jesus oor hulle blaas, ontvang hulle klaar die Heilige Gees wat in hulle woon. Amazing. Sê net soos ek en jy, wanneer ons die dag Jesus Christus aanneem, dan ontvang ons sy inwonende Heilige Gees, dan ontvang ons die Gees, en dan kom wie woon sy Gees in my en in jou. Die oomblik wat ons hom aanvaar, as ons saligmaker, ons Messias, ons verlosser. Precies dieselfde wat hy met hierdie ouens gedoen het. En dan is daar 'n ou baie soos baie van ons. En sy naam was Thomas. As ons verder gaan lees van vers 24 af, en sê het, en Thomas, wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna, was sy disciples weer binne, en Thomas saam met hulle, en Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en julle moet mooi verstaan, dat in hierdie tyd was hulle nog steeds bang. Hulle was bang, want wat in daardie tyd gebeur het, is as daar iemand opgestaan het teen die Roomse ryk, en het hulle hom uitgewis en almal wat hom gevolg het. En hierdie disciples was bang toe hulle vir Jesus gekruisig het, dat hulle ook gaan uitwis, en daarom is hulle agter geslote deure. Hierdie ouens is nog steeds bang. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Is ons nie partykeer soos die Thomas nie? Is ons nie in 'n posisie waar ons eers wil sien voordat ons glo nie? En weet julle, so baie keer, en praat ek met mense, ek het 'n kollega wat ek gehad het, 'n tyd terug, het ek met hom gepraat oor die Here, en vir hom vertel hoe awesome God is. En ek het vir hom vertel van die wonderwerke, wat ons al gesien gebeur het, waar mense genees word, waar duivels uit mense uitgedryf word, dan sê hy vir my, ek wil dit net eers sien, wil jy nie vir my op video sit nie. Hy sien, ek sal dit glo wanneer ek het sien. Maar voor dit weet ek nie of ek het wil glo nie, en dit is precies waar Thomas was. Thomas wou nie glo nie. Jy sien, maar as ons eers sien, voordat ons glo, is dit nie geloof nie. Dan is dit net versekering dat dit wel so is. Geloof is om te glo sonder om te sien. En Jesus self beklemtoon dit in die volgende vers, as hy praat van in vers 29. Dan sê hy, en Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en toch geglo het. Paulus verduidelik ons het so mooi aan ons, wanneer hy geloof aan ons kom definieer in Hebreërs 11 vers 1, as hy vir ons sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Waaroor gaan geloof? Geloof in Yeshua, geloof dat hy opgestaan het uit die doodheid, geloof dat hy gekruisig is vir my en vir jou, geloof dat sy bloed gestort is, sodat ons die ewige lewe kan beerwe, geloof dat ons sondes van ons weggewas kan word. Geloof in die Messias. Ten spyte van die feit dat ons hom nie gesien het nie. Ek het hierdie story al vir julle vertel en baie van julle het dit al gehoor, maar ek voel net ek wil dit gou weer vertel. Ons is in Israel en ons staan in die tuin. Ons is by die tuin van Getsemane. En so aan die bokant van die tuin is net so klein area wat hulle afgesonder het waar die tuin van Getsemane is, waar daar 2000, 3000 jaar ouwe olyfbome nog staan binnen in hierdie tuin. En as jy net so opgaan om die hoek, aan die bokant van die tuin, die mormone, het hulle tuin daar gebouw. En toe ons daar was in Israel, toe ons was saam met Tian Guldenhuis daar gewees, en Tian sê nie, ons het so uur en half, want ons net bykie kan rustig wees, en ons kan sommer daar in die tuin gaan sit, en toe ons allemaal daar saamkom in die tuin, toe hou ons saam nagmaal, verbondsmaal, en nadat ons verbondsmaal gehou het, toe sê Tian, hoor die ouens, julle kan maar gaan doen wat julle wil, julle kan rustig wees, julle kan saam sit, julle kan net bykie tyd met die Here spandeer. En ek loop op in hierdie tuin tot aan die heel boonste kant, en daar is 'n draad aan die agterkant, en toe ek in die bokant van hierdie tuin kom, toe staan daar 'n boom, en die boom se takke loop so, en is so, maak so mooi sitplekkie, en ek gaan sit op hierdie sitplek, en ek het my bene en my knieë so op, nou sit ek so met my arms so bo op my knieë, my kop so op my arms, nou kyk ek so, oor die Kidron Vallei, kyk ek uit, en wat ek sien is die ooshek van Jerusalem. En ek weet nie of julle weet wat daar by die ooshek van Jerusalem is nie. Die woord sê vir ons dat Jesus gaan op die Olyfberg staan en die Olyfberg gaan in twee skeer en hy gaan by die ooshek van Jerusalem gaan hy instap. En die Jode en die Arabiere glo dit natuurlik glad nie, maar net vir ingeval het hulle die ooshek gaan toebou met bakstene. En ek weet nie of julle weet nie, maar 'n priester, 'n hoëpriester mag nie in die begrafplaas wees nie. En net vir ingeval, maar hulle glo nie in Yeshua nie, maar net vir ingeval hy gaan kom, het hulle 'n hele begrafplaas voor die ooshek gaan bou, net aan die buitenkant van die ooshek. Nou sit ek op hierdie onder hierdie boom en ek kyk so uit oor die vallei en aan die ander kant is die muur van Jerusalem, die ooshek van Jerusalem toegebou en die klomp grafte wat daar voor die ding lê. Nou sit ek daar. Ek wonder by myself, ek wonder hoe gaan ek hierdie uur en 'n half omkry? Terwyl ek daar sit, begin ek net met Abba gesels en ek praat met hom en ek sê vir hom, en op daai stadium het ek 'n paar goeters gelees van 'n paar van die groot name in die Christendom en ouens wat 'n ervaring gehad het, wat 'n openbaring gehad het waar Christus gekom het en homself van hierdie ouens openbaar. En nou sit ek daar, nou weet julle maar hoe is ons as Christen, ons wil toch alles hê wat allemaal anders gehad het, is dit nie waar nie. En terwyl ek daar sit, sê ek vir die Here, ek sê, Here, ek wil toch so graag hê, jy moet jouself van my openbaar. Net soos vir ou Samrol, en vir al hierdie ouens, Kenneth Hagin, en die manne, jy weet, hoekom openbaar jy jouself nie aan my nie? En op daai stadium het ek my kop so op my hande gesit, want ek wil nou nie meer daar na die ooshek kykie. En ek hoor hierdie stem vir my sê, kyk op. Nou, dog ek eers is dalk my eie stem, is my eie gedagte, want as ek hier gaan opkyk, al wat ek gaan sien is net hierdie ooshek. En die klomp bakstene en die klomp grafte. En ek hoor het 'n tweede keer, en ek reageer nie, en ek hoor het 'n derde keer, en op die derde keer toe reageer ek, en ek lig my kop net so op, en toe ek my kop so oplig, staan daar 5 meter voor my 'n plantjie. En die plantjie is in die vorm, dit maak so 3 takke in die vorm van 'n shin. Dit is 'n Hebreeuse letter shin. En die Hebreeuse letter shin is die voorstelling van El Shaddai, en elke keer wat hulle die woord El Shaddai, of hulle praat van El Shaddai, skryf hulle om partij keer net met die shin. En ek weet nie of julle weet nie, maar as julle gaan Google, gaan kyk Jerusalem uit die ligheid. En as jy uit die ligheid kyk, dan praat God van die stad waar sy naam op geskryf staan. En as julle die 3 valleie sien, die een in die middel van Jerusalem deur, en die 2 valleie wat om hom gaan, dan vorm die 3 valleie die shin bo op Jerusalem. So God se naam is fisies op Jerusalem geskryf. Julle kan het gaan Google en gaan kyk, dis awesome. En ek sien hierdie plankie in die vorm van die shin en ek dink, wow, dis amazing. En die eerste ding wat ek dink is, ek moet seker rondkyk, want al die plankies lyk so. En elke ander plankie van die soort wat daar om staan, het net 1 stammetjie, dis die enigste plankie, die een wat 5 meter voor my staan, wat 3 vertakkings het, in die perfecte vorm van die Hebreeuse letter shin. En God sê vir my die volgende woorde. Hy sê, ek openbaar my elke dag in jou. Jy moet net jou oë oopmaak, om my raak te sien. Jy sien, Dit is die Yeshua. Dit is die Christus in wie ek en jy glo. Die een wat om elke dag aan ons openbaar en al wat ons hoef te doen is om ons oë oop te maak. En ons hoef nie te wonder oor wat hy vir ander mense doen nie. En ons hoef nie te wonder hoe hy homself aan ander openbaar nie. God openbaar hom aan elke een van ons. Yeshua kom en hy openbaar hom aan elke een van ons. Jy sien, hy het opgestaan en hy lewe. En ons kan weet dat hy lewe. En ons kan weet dat hy homself aan elke een van ons elke dag kom openbaar. Want dit is wie hy is. Dit is wie Yeshua is. Jy sien, dit is wonderlik om te weet dat Yeshua het opgestaan. Ons sondes is vergewe. Ons het die versekering van die ewige lewe. Ons het autoriteit in hom. Hy het Satan verslaan, want hy het opgestaan. Dis die God wat ek en jy dien. En as dit nie daarvoor was nie, dat hy opgestaan het nie, was alles wat ons hier doen, absoluut nutteloos. En ek kan julle die versekering gee, dat ek weet, my verlosser leef. En ek weet, en ek kan met versekering vir jou sê vanoggend of vanaand, dat dit is nie nutteloos wat ons hier doen nie. Glad nie. Want wanneer hy kom, gaan ek saam met hom gaan. Maak nie saak wanneer nie, maar ons moet nou in gereedheid wees daarvoor. Liesel gaan vir ons het lied dans, maar ek wil iets doen voor sy dit dans. Sy het vir my, vandag het sy vir my een SMS gestuur oor iets wat die Here met haar geshare het, en toe sy dit met my share, toe ook die SMS lees oor wat die Here met haar geshare het, toe dink ek, dit is so wonderlik, en ons het gepraat in hierdie laaste tyd, en ek dink 3 Sondae terug het ek gepraat daar oor, toe ek gesê het, wat ons moet doen, ons moet hierdie goed in ontvangs neem. We need to appropriate what Christ came to do for us. And if we do not appropriate it, it won't happen. Jy sien, en ons moet hierdie goed in ontvangst neem, die feit dat hy opgestaan het, die feit dat ons kan weet dat ons sondes vergewe is, die feit dat ons weet dat hy lewe, die feit dat ons weet dat ons die ewige lewe het, help nie net ons weet dit nie, ons moet dit in ontvangst neem. Want as ons dit nie in ontvangst neem nie, dan beteken dit ook nie vir my iets nie. Alhoewel ek weet is die waarheid, moet ek nog steeds dit in ontvangst neem. Ek moet dit toe-eien, ek moet dit myne maak. En ek wil vanavond, wil ek profetiese aksie doen. En ek wil vra vir die van julle wat vanavond wil sê, maar Chris, ek wil dit toe-eien. Here, vanavond kom ek na u toe, en ek weet, Here, dat u leef. Ek weet, Here, dat u opgestaan het, en vanavond gaan ek dit aan myself toe-eien. Vanavond gaan ek dit in ontvangs neem. Wil ek hier moet opstaan. Wil hier moet opstaan. En ek gaan julle bietjie so rondskit vanavond, net sorry waar julle sit, en ek wil hê julle moet uitstap en julle moet hier voorkom staan. Julle kan net soos julle so staan, net uitkom en net 'n bietjie vorentoe staan, dat almal buitekant hier is. OK, staan vir my so. Oeps. Sy is wakker. Jy sien, ons moet, wat Christus vir ons kom doen het, moet ons vanavond in ontvangs kom neem. Vir my om te weet, dat elke aspek van dit wat hy in die kruis gedoen het, sy opstanding uit die doodheid, is speciaal vir my. Nie net vir allemaal anders nie, maar vir my. Hy het vir my kom doen. Is het belangrijk dat ons vanavond in geloof sal uitstap. En ek wil julle met 3 tree, want 3 is vir my 'n belangrike syfer. Want 3 is die 3 dae wat hy in die graf was, toe hy opgestaan het. 3 is vir ons belangrik, die 3-eenheid van God. Ek wil julle met vanaand, as dit in jou hart is, om te sê, Here, vanaand ontvang ek dit wat u vir my kom doen het. Here, vanaand kom ontvang ek die feit dat u aan die kruis gesterf het, dat u bloed vir my gestort is, dat ek die ewige lewe kan ontvang, dat my sonde skoon gewas het, en Here, vanavond weet ek en ek ontvang, dat dit die waarheid is, want u het uit die doodheid opgestaan. U het opgestaan. En vanavond kom ek, en ek wil dit in ontvangs neem, en ek wil jou vra om vanavond 3 tree vorentoe te gee, om te sê, Here, nou ontvang ek dit wat u vir my kom doen het. Abba Vader, Here, waar ons net hier so saam staan in die middel van hierdie vloer. Here, in eerstens in dankbaarheid, Tweedens in absolute, absolute verwondering vir wie U is. Waar ons vanaand kom, Here, Lord, and we come to appropriate what You have done for us on the cross. Lord, we come to appropriate this because we know that You live, and because You live, it is important for all of us. Because You live, it has been made true what You've come to sacrifice for everyone who's standing here in the middle of this floor. Lord, and I ask You that Your light will shine upon everyone standing in the middle of this floor. Every person here that has taken and made this their own, I want to ask Your blessing upon every single person here. And thank You, Father, that we can know that You have come to give us this, to give us eternal life. And we know that it's true because You have risen. Father, bless every person here this evening. And I thank You, Lord, for their obedience. Thank You, Lord, that we are able to do this prophetic action to show You that we are serious about You, that we love You, and we honor You, and we serve You. And there is only one that we serve, and that is You, Yeshua the Messiah, Jesus the Christ. May Your blessing fall upon us, Lord. But I want to ask You that You will use every single person standing here tonight to carry forth Your light. And I ask You, Father, that streams of living water will flow from every single person here. And we ask You in the holy name of Yeshua, our King, our Savior, our Redeemer, Jesus Christ. Amen. Amen.